Tänään saamme luoda katsauksen aikaan, jossa Jeesus on korotettu sinne isän oikealle puolelle, taivaalliselle. Valtaistuimella istuu isän oikealla puolella. Ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, me luemme uskon tunnustuksessa. Mutta ensin luen psalmin 16 jakeen 11. Sinä osoitat minulle elämän tien. Sinun kasvois edessä on täydellinen ilo ja riemullinen meno oikealla kädelläsi iankaikkisesti. Ja huomaa, oikea käsi on voiman käsi, se on Jeesuksen käsi, se Jumalan oikea käsi, se on Messian puoli. Ja siellä on riemullinen meno oikealla kädelläsi iankaikkisesti. Rukoilen, pyhä Jumala. Annathan meidän elämässä tulla toteen sen. Realisoitua sen, että sinä osoitat minulle elämäntien. Sen tien, jossa on elämä. Sen tien, joka vie sinun luoksesi. Sen tien, jonka päässä on ikuinen ilo. Mutta myös sen tien, jossa sinä vaellat meidän kanssamme. Meidän Herranamme. Jeesus, sinä meidän vapahtajanamme. Sinä osoitat minulle elämän tien. Me pyydämme, että se voisi olla meidänkin elämässä todellisella tavalla tie sinun kasvois edessä, jossa on täydellinen ilo. Aseta meidät aina kasvois eteen, näkemään laupia totuudelliset kasvosi, mutta myös, että me uskovat voisimme iloita toistemme kasvoista sisaruudessa ja veljeydessä. Ja luemme psalmista ja riemullinen meno oikealla kädellä iankaikkisesti. Kiitos, pyhä Jumala, että saamme jäädä tähän turvaan, että sinä tahdot toteuttaa tämän ihanan lupauksesi. Niin kuin vanha Biblia sanotaan, brutosti ja todellisesti ja lopullisesti meidän elämässä ja meitä tänään siunaamaan ja läheisiämme, kun käymme katselemaan Kristusta taivaassa ja aikaa, jolloin hänen hallintavallastaan pyritään eroon. Psalmin 2 kautta. Tule siunaa tämä tutkimisen nimesi kunniaksi. Amen. Tämmöisen ihmisen vaillinaisen rukouksen jälkeen. Tietenkin saamme pyytää, että saisimme rukoilla hengessä ja totuudessa. Ja jos niin kuin Jumalan henki yhtyy meidän henkeen, niin vanha ihana körtti ajatus on, että silloin se on oikeastaan Jumalan henki, joka meistä puhuu. Vaikka niin inhimillisellä sanolla. Että eikö Jumala kuulisi oman henkensä puhetta. Se on minusta hieno ajatus rukouksesta. Jeesus valtaistuimella. Psalmia 2 voidaan sanoa profeetalliseksi Kristuksen valtaistuimelle nousu psalmiksi. Kyse on siis samasta tapahtumasta, josta apostolissa uskon tunnustuksessa lausutaan Kristuksen ylösnousemuksesta. Nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istui Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Huomaat, että nyt pakitamme askeleen taaksepäin näissä luennoissa. Psalmin 96 maisemista, jossa kehotetaan ylistämään ja nostetaan ylistys siitä, että Herra tulee tuomitsemaan maata. Siis on tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja ylistämään juuri siksi, että hänen tuomionsa on oikea ja vanhurskas. Niin sitten tässä psalmissa luomme katsauksen siihen, tai myöhemmissä psalmeissa luomme katsauksen siihen, miten voimme saada vapauttavan tuomion sinäkin aikana synneistä. Mutta nyt meidän katse suunnataan tähän valtaistumelle nousu psalmiin, jota voimme lukea eräällä tavoin näytöksen tavoin. Siis siinä on vuorosanoja ensin psalmin runoilijan tai kertojan vuorosanat alussa. Sitten suora sitaatti heidän, jotka vastustavat Messiasta, eli Herra voideltua, eli Kristusta. Sitten psalmin runoilijan sanat Herrasta ja Herran itsensä suora sitaatti. Ja sitten lopusta voimme lukea Messian itsensä sanan ja vielä ihan psalmin loppujakeessa kertojan oman kehotuksen. Tämäkin avaa psalmia. Tässä on vähän niin kuin eri lähteistä nämä jakeet. Psalmi 2 alkaa hiukan yllättäen kysymyksellä. Miksi pakanat kiukuitsevat ja kansat turhia ajattelevat? Huomaa, että vanhaa Bibliaa käytän. Kiukuitsevat. Jatkossa käy selville, että kansojen kiukku ja vastustus kohdistuu Jumalan itsensä asettamaan Messiaaseen, kuninkaaseen. Luemmekö jakeesta 2. Maan kuninkaat hankitsevat itseänsä. Siis hankitsevat itseänsä. Ja päämiehet keskenänsä neuvoa pitävät Herraa ja hänen voideltuansa vastaan. Tilanne kuva alkaa hahmottua. Juuri maan valtaa pitävät ja esivaltaan kapinassa Jumalan asettamaa hallitsijaa vastaan. Ja ne hallitsijaa valtaansa vastaan. Ja tämä psalmi on ajassamme hyvin ajankohtainen. Jakessa 3 siteerataan suoraan näiden maan hallitsijoiden ajatuksia. Katkaiskaamme heidän siteensä ja heittäkäämme meistä pois heidän köytensä. Siis Jumala. Jeesuksen, kristinusko. Kirkkoraamatussa sanotaan, katkaiskaamme heidän kahleensa ja heittäkäämme päältämme heidän köytensä. Siis Jumalan ja Messias kuninkaan, joka on jo asetettu valtaistuimelleen, mutta jonka valta ei ole tullut maan päällä sillä tavoin näkyväksi, kun käy ilmi, miten se kerran tulee tapahtumaan. Hyvät ystävät, me elämme juuri tässä ajassa. Tämä psalmi ei voisi olla ajankohtaisempi. Raamatun toisessa Tessalonikkaisessa kirjassa kuvataan sitä, mitä tapahtuu ennen sitä siunattua päivää ja hetkeä, kun Kristus tulee noutamaan seurakuntansa tästä ajasta. Sitaatti. Paavalilta, se päivä ei tule ennen kuin luopumus ensin tapahtuu. Ja laittomuuden ihminen ilmestyy kadotuksen lapsi. Tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, siis tahtoo ne köydet katkoa. Että hän asettuu Jumalan temppeliin, ja nyt luen aramesta suomeen, ja istuu siellä kuin Jumala. Siis ei sano olemassa Jumala, vaan istuu kuin Jumala. Paavalin toista Tessalonikkalaiskirjasta sanat toista luvusta jakeista 3 ja 4. Tässä jaksossa käy sitten ilmi, että tämän Jumalan vastustajan valta päättyy äkisti, kun Kristus tulemuksessaan sitaatti surmaava hänet suunsa henkäyksellä. Yksi henkäys riittää. Miten vahvalta se valta näyttääkään. Sanoin, että psalmi 2 on ajassamme ajankohtainen, sillä mehän elämme juuri sitä aikaa, ainakin monessa länsimaassa, jossa esivallasta lähtien on voimakas pyrkimys katkaista siten Raamattu Jumalaan ja Messias kuninkaaseen. Ja näin heittää pois meistä heidän köytensä. Mistä köysistä on kysymys? Jumalan pyhästä sanasta, luomisjärjestyksestä, Jumalan käskyistä ja jopa irrottautua todellisuudesta, siis luodusta sukupuolista. Näin on jo paljon tehty meidän ajassamme ja me näemme tämän pyrkimyksen seurauksia kaikkia. Nuoriso, jolta on riistetty pois turva Jumalassa. Ja tässä ajassa usein myös vanhemmista. Nuorisomme voi pahoin. Rikollisuus, huumeiden käyttö ja turvattomuus kasvava. Moraali katoaa. Luin tai katsoin erään poliisin haastattelua, kun kysyttiin, että onko Suomessa mitenkään yleistä se, että alaikäiset, siis alaikäiset jengien toimesta pistetään ryöstö- ja murhatehtäviin, mikä Ruotsissa on yleistä. Ja vastaus oli, että meillä on vielä moraalia ja kunnioitusta jäljellä, toisin kuin Ruotsissa. Mutta mennäänkö me aikaa, jolloin se katoaa? Nekin köydet otetaan pois, että on olemassa jokin totuus ja pyhiä asioita. Jopa lapsia laitetaan murhatehtäviin. Entä aviouskollisuus laajasti ottaen? Tuntuu, että niin kuin raamatullissa esimerkiksi seksuaalietiikassa pitäytyminen, se on kuin pieni akan virta elämän valtavirrassa. Me elämme hurjia aikoja ja oikeutetusti moni ihminen on huolissaan ja kyselee, mihin tämä meno oikein johtaa. Minkä näkökulman Raamatun psalmin 2 sanoma antaa tähän tilanteeseen? Se on hiukan yllättävä. Psalmin kirjoittaja toteaa hänestä, joka on kaiken maanpiirin kuningas ja joka on lähettänyt kuninkaansa voideltunsa, tai on lähettävä kuninkaansa voideltunsa kerran toteuttamaan oikeudenmukaisen tuomion maailmassa. Me luomme jakeesta 4. Mutta joka taivaassa asuu, nauraa heitä. Herra pilkka. On siis kyse tulevasta tuomiosta. Jumalan sana ei puhu itseään vastaan. Kun Jeesus ennen ristin pääsiäistä oli tulossa Jerusalemiin ja katseli sitä kukkulaata asukkaineen, luimme Raamatusta Luukkaan evankeliumista. Ja kun hän tuli lähemmäksi, siis kaupunkia, hän näki kaupungin itkeästä. Sillä hän näki mitenkään. Jonkin ajan päästä viholliset tulevat. Ja tulee se koko maailman sotahistoria yksi karmeimmista luvuista. Jerusalemin kaupungin piiritys ja hävitys. Kansan kärsimys siellä. Kummassakin Raamatun kohdassa on kysymys tuomiosta, joka tulee. Toisessa Jumala nauraa, toisessa Jumalan poika itkee. Mistä on oikein kysymys? Ajattelen niin, että psalmin 2 ilmoitus on suuremmoinen lohdutus ajassa ja tilanteessa, jossa Herran seurakunta on joutunut vastustuksen ja vainon alle. Vaikka suuret voimat näyttävät nousevan Herraa ja hänen voideltuansa vastaan, että se on niin kuin hyökyaalto, jonka edessä ei mikään voi pysyä. Tietäköön Kristi kansa, että Jumalalla taivaassa on kaikki valta ja että hän on antanut sen pojalle. Jeesukselle Kristukselle. Lähetyskäskyssähän Jeesus sanoo, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Itse luen tämän usein arameesta, Jeesuksen äidinkielestä, suomen kielen käännettynä, milloin on annettu kaikki käskyvalta taivaassa ja maan päällä. Miten? Kerran se tulee näkyväksi. Sen luemme myös psalmin 2 jatkojakeesta. Mutta muistakaamme, että jo nyt saamme elää hänen kanssaan, jolla on kaikki valta, tai jolle on annettu kaikki käskyvalta, yli kaiken. Jakeesta 6. Mutta joka taivaassa asuu, nauraa heitä, Herra pilkkaa heitä. Ehkä tämä on naurua ilman iloa ja meille annettu ilmoitus tilanteessa, jossa maailma ja elämä ympärillämme ei vain maallistu, vaan on avoimessa kapinassa Jumala ja Kristuksen seuraa ja Kristuksen nimeä tunnustavia vastaan. Maailma on kapinassa luojansa vastaan ja vainoa heitä, jotka tunnustavat Jeesuksen nimeä ja tahtovat pitää Jumalan käskyt. He, jotka ovat ylpeitä, heidät tullaan kerran painamaan maahan. Ajattele tätä asetelmaa. Sen hulluutta. Tehty riitelee tekijänsä vastaan. luotu luojansa vastaan. Luojan ylläpitävän siunauksen varassa elävä häntä vastaan, joka on kaiken elämän lähde. On kuin tikkuukko heristäisi nyrkkiä universumille. Onhan se huvittavaa. Mutta karmealla tavalla. Kun ihminen, joka on, siis todella kuin tikkuukko universumin hallitsee edessä, on noussut häntä vastaan. Ja on voimansa tunnussa. Luoja tietää, mitä maailma tulee kohtaamaan. Jakesta 5 luemme. Kerran hän, siis Jumala, puhuu heille vihoissansa ja hirmuisuudessansa peljättää heitä. Tämä Jumalan puhe ihmisille hirmuisuudessa ja peljättävänä. Näin kai saa ajatella, tapahtuu Kristuksen tullessa tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, kun hän tulee kuninkaan. Siihen se tässä psalmissa mielestäni yhdistyy. Psalmin jakeessa 6-9 on Herran sana ja itsensä Messias kuninkaan sanoja, kun ehkä kertoankin tulkintaa näistä. Tämä on, kuulkaa, valtava psalmi, kuulkaa. Mutta minä asetin kuninkaanit Sionin pyhälle vuorelle. Minä tahdon saarnata sen kaltaisesta säädystä, josta Herra minulle sanoi. Sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin. Siis Jeesuksen itsensä sanat. Ano minulta, tämä onkaan Herran sana, ano minulta, niin minä annan pakanat perinnöksesi ja maailman ääret omaksesi. Sinun pitää särkemän heitä rautaisella valtikalla ja niin kuin savisen astian heitä murentamaan. Tämä jakeinen 6-9 sanoma on hyvin monikerroksen. Jakeessa 6 sanatarkasti sanotaan, Jumalan asettama kuningas on asetettu, missä se sanotaan, no, täytyy olla sinne valtaistuimelle, kohta katsotaan. Siellä tietenkin tapahtuu ristin, on asettu Sionin, anteeksi, niin, siis Sionin, pyhän kaupunki. Siellä tapahtui ristinaulitseminen, siellä ylösnousumus, siellä taivaaseen astuminen, jossa Jeesus nostettiin ylös ylimmäispapilliseen virkaansa. Mutta kun kuningas asettaa Sionin, tässä profeetallisessa psalmissa, niin ennemmin tulee mieleen Raamatun lupaukset tulevasta rauhan valtakunnasta maailmassa, jossa Kristus hallitsee todella Jerusalemista käsin. Näin me tulkitsemme. Mutta nyt elämme aikaa, jossa Messias kuningas saarnaa kirkkonsa kautta ja 7. Minä tahdon saarnata sen kaltaista säädystä, josta Herra minulle sanoi. Sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin. Psalmin juutalaiset lukijat näkevät tässä varmasti kuvan tulevasta Messias kuninkaasta ja pakanakansoista ja juutalaista kansasta. Mutta ensimmäiset kristityt, Messias kuninkaan, Herran Jeesuksen Kristuksen, Jumalan pojan, sillä tätä psalmia siteerataan apostolissa saarnassa, apostolien teossa ja hebrealaiskirjassa ja ehkä eräissä muissakin kohdissa, Uudessa testamentissa. Ja tätä Kristuksen kirkko julistaa. Ja kun sen jäseniä vainotaan, tuo vaino osuu aina Jeesukseen itseensä. Muistetaan Jeesuksen sanat Saulille. Saul, Saul, miksi minua vainoat, kun en kristittyä vainosta? Lähetystehtävä on viedä sanoma sovituksesta ja ylösnousemuksesta ja Jeesuksesta Kristuksesta itsestään kaikkeen maailmaan. Mutta tämäkin on toteutuva kerran. Herran sana psalmissa 8. Ano minulta, niin minä annan pakanat perinnöksesi ja maailman ääret omaksesi. Muistetaan filippiläiskirjan hymnin Kristuksesta. Kerran kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistumaan sekä niiden, jotka taivaissa ovat, että niiden, jotka maan päällä ovat, ja niiden, jotka maan alla ovat. Ja jokaisen kielen pitää tunnustamaan Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. Filippiläiskirja 20:11. Siinä psalmin jakeen 8 sanat toteutuvat. Ano minulta, niin minä annan pakanat perinnöksesi ja maailman ääret omaksesi. Mutta myös jakeen 9. Sinun pitää särkemän heitä rautaisella valtikalla ja niin kuin savisen astian heitä murtamaan. Nämä sanat voi tuntua, ja minäkin kun olen niitä joskus lukenut, niin ne voi tuntua ensin hämmentäviltä. Mutta onhan tietenkin niin, että maailman meno voi mennä sellaiseksi, että se on todella ensin särjettävä ennen kuin uutta voidaan laskea tilalle. Ja me kohtaamme nämä samat sanat myös Raamatun ilmestyskirjasta, sen seurakuntakirjeen Tyatiran lopusta. Luen Biblian mukaan. Joka voittaa ja minun tekoni hamaan loppuun asti pitää, sille minä annan voiman pakanain ylitse. Ja hänen pitää heitä rautaisilla vitsalla hallitseman ja niin kuin savenvalajan astiota heitä särkemän. Niin kuin minäkin isältäni sain. Ja annan hänelle koin tähden. Ilmestyskirja 2, jakeet 26-28. Ja tämä on sanottu voittaville kristityille, jotka Kristuksen kanssa tekevät tätä hallintavaltaa. Kun luemme tämän sanasta sanaa. Siis joka voittaa. Kristus on jo voittaja. Ja minun tekoni hamaa loppuun asti pitää. Se on sana kristityille. Sille minä annan voiman pakanain ylitse ja niin edespäin. Mielenkiintoista on, että Tyatiran seurakunnassa oli paljon kiitettävää uskoa, mutta se sai myös moitteita siitä, että se oli päästänyt sisäänsä Iisabelin hengen vaikuttamaan. Ollaanko lopun ajassa? Iisabelin aikanaan oli siis kuninkaan vaimo kuningatar Israelin historiassa, joka sieltä hovin sisältä käsin pyrki, siis toi väärän opin ja Baalin palvonnan ja syrjäyttämään niin kuin oikean uskon ja Herran palvonnan. Ja Jumala nosti Elian näitä Baalin profeettoja vastaan, pappeja vastaan. Siis tällainen tilanne voi tulla kirkkoonkin, että sen sisällä on Iisabelin henki. Mutta siellä kuitenkin on, niin kuin Tyatiran seurakunnassa, myös niitä, jotka pitävät minun tekon, Jeesus sanoo loppuun asti. Jos me nähdään tämä Iisabelin henki jossakin kirkossa, meidän pitää malttaa itseämme olla tuomitsematta koko sitä kirkkoa jäseniä. Sillä voi olla, että ja onkin usein niin, on kirkkohistoriassa ollut niin, että Herra pitää siellä sen elämän seurakuntansa, elättää sitä, senkin kirkon suojissa. Tässä meidän pitää olla nöyriä. Ja tässä taitaa olla kuva myös, ystävät, lopun ajallista seurakunnasta. Siellä sisällä voi olla Iisabelin henki, tai sen laitostuneen kirkon, mutta siellä on myös Jumalan elämä. Tähän kohtaan tulee psalmissa 2. Niin kuin Biblian otsikoissa seuraavista jakeista sanotaan. Neuvo kääntymykseen Kristuksen tykö. Se olkoon neuvo meille kaikille ja kaikissa elämäntilanteissa. Luemme jakeet 10-12. Nyt te kuninkaat, siis ymmärtäkää, ja te maan tuomarit, antakaa teitänne kurittaa. Palvelkaat Herraa pelvossa, ja iloitkaat vavistuksessa. Antakaat suuta pojalle, ettei hän vihastuisi, ja te hukkuisitte tiellä. Sillä hänen vihansa syttyy pian, mutta autuat ovat kaikki ne, jotka häneen uskaltavat. jotka hänen turvaavat, luemme myöhemmistä painoksista. Nyt myös, jotka hänen uskaltavat, Jumalan poika. Päätän tämän luennon psalmin sitaattiin. Totisesti vanhurskaat saavat kiittää sinun nimeäsi ja oikeamieliset saavat asua sinun kasvojesi edessä. Sanotaan psalmissa 140. Saanko kuulua tähän joukkoon? Saatko sinä kuulua tähän joukkoon, jotka saavat ikuisesti kiittää, Herra, sinun nimeäsi? Totisesti, autuat ovat kaikki ne, jotka häneen Jumalan poikaan, Messiasen, uskaltavat ja turvaavat. Uskalla sinäkin. Saat omistaa sen Raamatun Mooseksen kirjan periaatteen. Minun turvani on ikiaikojen Jumala. Me ihmiset ollaan köyhiä, syntisiä ja monin tavoin raadollisia. Ei vain vajavaisia, vaan niin kuin syvältä turmeltuneita. Mutta Herra tekee myös hyvää työtänsä meissä. Tavallaan tässä jännittäessä me saadaan elää ja usein niin kuin huomata, että mä oon vaan tällainen. Ja kautta Raamatun me nähdään tämä syvä totuus, että tässä tilassa, jossa olen, saan kaikessa nöyryydessä uskaltaa sen Jeesuksen päälle, joka on mulle annettu pelastajaksi. Joka ruumissaan kantoi ja sielussaan kantui minunkin syntini ristin puolelle. Ne on sovitettu. Siitä, mitä se maksoi, miltä se tuntui, on jännä, että siitä ei puhuta evankeliumissa, vaan siitä puhutaan Raamatun sanassa. Ja siihen me mennään ensi kerralla. Jeesuksen kärsimyksiin ristillä. Kiitos Herra, että me on saatu olla tässä sinun sanasi äärellä, että sinä rakastat meitä poloisia. Ja että sinun rakkautesi on ikuista. Ja että sinä meille sillä salatulla ymmärryksellä, että emme voi ymmärtää, miten voisimme liittyä siihen ja olla sinä mukana, niin kokoat juuri nyt itseäsi varten, ikuisuutta varten, seurakunta, perheväki, taivaan kirkkautta varten. Ja tahdot meitä matkalla niin ravita, että pääsemme kerran perille. Kiitos, että tässä hetkessä saan ja saamme jättää elämämme vain sinun käsiisi. Pyytään yksinkertaisesti, kulje Jeesus kanssamme. Anna syntimme anteeksi. Anna elämän voimaa ja rohkeutta ja oikeaan suuntaan. Anna myös rakkautta kaikkiin niihin, jotka tunnustavat sinun nimesi. Ymmärrystä, totuutta, lempeyttä ja rakkautta kaikkiin lähimmäisiin. Ja anna meille sydäntä nähdä ja iloita niistä elämän suurista ihmeistä ja kauneudesta, jolla sinä verhoat meidän matkaa tässä luodussa maailmassa. Sinua me kiitämme, Isä, Poika ja Pyhä Henki, ajasta aikaa. Aamen.